Dan Přibáň je novinář a cestovatel, respektive náčelník cestovatelských projektů, které nesou název Transtrabant. Poprvé se se svým žlutým cirkusem, jak se kvůli žluté barvě vozidel také výpravě občas přezdívá, vydal na cesty v roce 2007. Letos úspěšně završil už čtvrtou expedici, tentokrát napříč Tichomořím. Dokumentární film Trabantem do posledního dechu měl premiéru v březnu a je velmi úspěšný. Novinář a cestovatel Dan Přibáň je dnešním hostem do domu. Možná někdo z vás už byl v kině na báječném filmu Trabantem do posledního dechu. Jste úplně poslední expedice. Já vás vítám, Dane, dobrý den.
Hezký dobrý den.
Tak ten film je velmi úspěšný. Máte radost.
No máme, no. Protože to byl vždycky jako náš sen dostat film do kina, který bude jako někdo chodit. A my, když jsme ten náš vlastně druhý film tak jako vyloženě pankáčsky promítli asi ve čtyřech kinech, tak jenom ten samotný jako pocit, že to na tom velkém plátně byl úžasný. A byl to takový jako náš sen udělat to jako normální film, na který člověk jako normálně jde, si řekne, hele, já bych šel do kina a půjdu třeba na Trabanty. A teď to konečně jde a je to strašně hezký jako pocit, je to takový náš velký cíl, který vyšel nakonec.
No, já jsem o tom mluvila na začátku, že vy jste vlastně pro mě takový ten prototyp člověka, který se nikdy nevzdal a šel si za tím svým snem, až ho vlastně doved téměř k dokonalosti. Co podle vás stojí za úspěchem toho filmu, který je úspěšný nejenom u diváku, ale taky u kritiky, a to už je co říct?
Já to nejsem schopný říct, ale my jsme se vždycky, nebo já, jako který tam u toho byl od začátku, držel pravidla, že ten film točím jako pro sebe. Že vlastně neberu v potaz, co by si asi tak řekl ten divák, kdyby se mu ukázal tohle, jestli by z toho jako nebyl rozvrkočený, nebo že by se mu víc líbilo, kdyby to bylo takhle. A vždycky ten film dělám jako pro sebe a doufám, že se najde dost lidí, kterým se to bude taky líbit. A přijde mi, že to je daleko lepší strategie, než se snažit jako vejít někam a někomu se jako tak podbídnout. Tak nevím, jo, takže a tím, že mám jako se snažím mít furt jako vyšší a vyšší požadavky sám na sebe, tak z toho mám jako radost, ale vlastně nic chytrýho zatím moc není.
Oni ty cestovatelské projekty jsou docela ojedinělý. Já myslím, že dokážete diváky natchnout tak, že řada lidí pak má chuť zažít něco podobného. Říkají vám, že jste je inspiroval?
No hrozně moc, mě to hrozně těší, jo. To je vlastně v tom, jako vidím úplně největší přesah celého toho projektu, který to nikdy mít jako neměl. Byť na začátku byla myšlenka ukázat, že když se chce, tak to jde. A je to strašně krásný, když prostě lidi říkají, hele, my jsme díky vám udělali tohle, my jsme díky vám udělali tohle. Už se to trochu děsivý, že my jsme stavili s přítelem dům, my jsme to dali pod střechu a už to stavit dál nebudeme a někam pojedeme a pak se tam vrátíme, uvidíme, jestli si pořídíme nábytek. Ale je to jako hrozně hezký, jo, že ty lidi si říkají, hele, teď by se měl něco zkusit a ne čekat, až že obecně jsou lidi v Evropě, tak máme takovou tu ten kariéru, že čekáme, až bude tohle, tak uděláme tohle a pak se člověk diví, že je mrtvej, že jo. Takže mě to hrozně těší, že někdo tak jako přepne, říká, ne, udělám to teď.
Máte za sebou čtvrtou expedici a co jsem četla a co je vlastně vidět z toho filmu asi nejnáročnější po všech stránkách.
To rozhodně, to no. Tam se stalo všechno, to, co se stalo na těch předchozích, je tak desetinásobně jako komplikovanější, horší nebo složitější. Takže vlastně sice nic nového pod sluncem a byl to hrozný masakr ze všech stran.
Kdy se tak jako začíná ta expedice připravovat?
No většinou ještě než se dojede ta předchozí, jo, že člověk začne přemýšlet. My už vlastně, když jsme teď jsme poprvé dokonce, když jsme odjížděli do té Austrálie, tak jsme měli vymyšlenou už, že bychom potom dál chtěli dojet vlastně z toho Bangkoku, pokud tam dojedeme domů. Takže když jsme byli poprvé v takovém předstihu už jako nikdy. Ale většinou, když jsme se vraceli, tak si člověk už říká, hele, to by chtělo jako něco a co, a pak jsme z toho unavený a ty Trabanti jsou hrozný a nikam nepojedeme, ale vlastně ta myšlenka, takový ten hlodající, ten začíná většinou už na konci té předchozí cesty.
Říká Dan Přibáň. Dan Přibáň, novinář, cestovatel, autor už vlastně několika expedic, autor žlutého cirkusu, je to tak?
No, je to tak. No.
Proč ty Trabanty mají vlastně žlutou barvu?
No to moje omylem a proti mojí vůli, protože vlastně když jsme dělali tu první cestu, tak ta původní myšlenka byla taková, jako že prostě vezmeme nějakýho Trabant, každý si zabalíme baťoch a pojedeme a až se rozbije, s tím se jako počítalo, tak to dostopujeme. Mm-hmm. Kdyby se náhodou nerozbil, tak to dojedeme, ale víceméně to bylo vymyšlený takhle. Takže jak já jsem taky jako megaloman, miluju ty projekty a když to může být jako komplexně vymyšlený, tak jsem začal jako to auto jsme začali dávat dohromady, to nás navíc hrozně bavilo, že to bylo poprvé. A začal jsem schánět něco jako sponzory a byť nám vlastně nikdo nechtěl dát peníze, jenom to auto bylo volepený velikýma logama, tak nám dávali různý předměty. A kamarád dělal v ústředním automotoklubu a oni mají ty žlutý anděle a mají vůbec ten UAMK má tu žlutou, jako takovou tu svoji jako firemní barvu. A ona mimo jiný, že nám zařídil ty gumy a vole a vlastně nám hrozně pomohl nabít, že to nalakujou. A já jsem říkal, to je super, chtěl takovou jako hustou, takovou pískovou, jako Camel Trophy barvu, jo, nebo takovou prostě jako pouštní, jako akční. A on říkal, ne, to musí být ta žlutá. A říkám, ne, žlutá je úplně odporná barva prostě. No ne, buď žlutá, nebo žádná. A já jsem se koukal na to, měl jsem dokonce modrý blatník mělo. Říkám, ježiš, no tak možná radši žlutá, no. A nechali jsme to nalakovat na žluto. A oni, když nám ho vrátili, tak ho nalakovali všechno. Teď nenalakovali okna jenom omylem, takže hrozný, byl takový napatlaný. Řekli, že to je odporný auto, už to necháme. Takže jak jsme to začali lepit ty loga, většina logo je červená, modrá a některý jsou zelený, ale málo který logo je žlutý nebo jsou černý. Tak to auto strašně jako prokouklo, protože najednou začalo být hrozně barevný. A vypadá to skvěle, ale jakmile z něj ty jako loga sundáte, tak je zase ošklivý. A ta žlutá je skvělá, protože se to super vyfotí. Žlutý je ve světě obecně strašně málo, to se ztratí snad jenom v řepkovým poli nebo v Sirném dole. A navíc je to bezpečný, že jsme vidět. A navíc je to hrozně pozitivní, protože ono to vypadá fakt, jak kdybyste jako vyloupili hračkářství a prchali s tím do Mexika. A ty auta strašně pozitivně působí na lidi. Jo? Já vždycky říkám, že to sice zapadne v každý louži, ale je to neuvěřitelné, to umí projet jako vojenský checkpoint nebo hranici, která je taková utažená a v to auto je takový veselý, tak často opravdu i ty jako největší drsňáci, ty největší byrokrati a ty největší prudiči, tak jako vyměknou ve zvědavosti, co to je. Takže vlastně ta žlutá je úplně skvělá barva, protože to fakt vypadá kačenka do vany. Ale vůbec to takhle vypadat nemělo. Takových věcí se stalo hrozně moc v tom projektu, jo? Že něco bylo omylem, nebo něco bylo dokonce jako úplně jinak, než jsme chtěli, pak to bylo super.
Já myslím, že to vlastně ta žlutá barva pomáhá i tomu dokumentu, protože je na to strašně krásný pohled.
No, je to prostě, a hlavně se to strašně navíc líbí dětem, což jsme nikdy neplánovali. A my si myslíme, že z velké části je to právě kvůli tomu, že to fakt vypadá jak z nějakého animáku, ty autíčka, jo. Navíc ten Trabant má fakt tvar, jak když malý dítě namaluje auto, takový ten úplně nejzákladnější, s těma očička. Takže jako ta žlutá byla nejlepší možnost, jakou jsme mohli mít a jsem hrozně rád, že jsou žlutý, byť nikdy žlutý být neměli.
A Dané Trabant, to byl taky omyl?
No, to bylo takový furianství, protože my jsme vlastně, jak jsem to říkal mockrát tu historku, my jsme někdy v roce 2006, potom co jsme jezdili různě stopem a autobusem a tohle, a jezdili jsme takovou tu severní Afriku a Blízký východ a tohle, tak jsme vymysleli, že bychom, nebo jsme vymysleli, padlo, že pojedeme jako nějakým hustým offroadem přes Afriku. To je taková ta klasika klučičí, že jo, to kolo na čumáku a světla na střeše. No a teďka se ukázalo, že nemáme ten Land Rover samozřejmě, jo, a teďka nikdo z okruhu ho neměl a nevypadalo, že ho kdy budeme mít. A tehdy já jsem přišel s tím nápadem, že jsme mohli jet s tím Trabantem, protože jsem svojí lásce, tehdy už bejvalce, koupil Trabanta, ona měla modrýho Trabanta s bílýma pruhama, měla v tom plišák, jezdila s tím do školy. A já jsem to auto tak nějak jako přibližně už jako znal, věděl jsem, že to umí poměrně dost. A říkal jsem, když to mohlo jezdit v NDR po jejich slavných strašně špatných cestách, tak to může jezdit všude. A tehdy všichni řekli, že to nejde. A vlastně ta taková ta reakce odmítavá byla tak jako univerzální, že to hrozně zaujala. Říkám, hele, to musíme zkusit. Každý říká, že to nejde a my dokážeme, že to jde. Takže vlastně ten Trabant bylo jako trochu furianství, trošku jako takový jako motivační prvek. A trošku v tom byla i taková jako mediální kalkul, protože já jsem dělal novinářinu už jako tou dobou jako docela dlouho. Říkám, hele, jestli chceme jako na nějakou výpravu jako prorazit, tak tohle to je skvělý, protože všichni budou čekat, kdy konečně umřem. Jo, a fungovalo to úplně perfektně. A dokonce ještě v té Africe určitě čekali, kdy konečně umřem. Od Afriky dál už je to zase v obráceně, protože se ty lidi diví, když něco neprojedeme. Jo, takže vlastně z toho Trabantu, který byl ze začátku vnímaný jako největší outsider, tak najednou to všichni vnímají jako takový jako něco mezi Hamrem a Abramsem, jo, že to prostě projede všude. Teď se diví, že jsme někde zapadli. Takže jako to vnímání toho auta se úplně jako otočilo jako o 180 stupňů, to je úplně jinak teďka.
Děláte velký úpravy na tom autě, než vyjedete?
Ne, to auto vlastně má jiný sedačky, vyšší, takový bezpečnější, aby prostě ty tam to jsou taky kakolamky. Má trochu zesílený pružiny, aby vlastně, když se naloží, aby bylo furt stejně vysoký, ale stejně tahá zadek po zemi a má pod motorem kus plechu. To je vlastně, a ještě je jinak udělaný filtr vzduchu, aby se tam vlastně nešlo tolik špíny. A jinak je to úplný originál, prdící smrdící Trabant ze všem všudy. Akorát nám v té kabině furt přibývají různý zástrčky a takovýhle věci, jak furt něco jako nabíjíme, a takže ta palubovka už je plná různých tlačítek a konektorů, ale to je vlastně daň za to natáčení. Ale jinak je to fakt originál Trabant ze všem všudy. Tam není jako technicky, co se týče jako tý pohonný soustavy, vůbec žádná úprava nebo brzd nebo něco takového.
Jako ženskou zajímá i to logistické, řekněme, balení na cestu. To musí být docela náročné.
No není, protože vlastně napřed se zabalí věci pro natáčení, které jsou jako jednička. Pak se zabalí náhradní díly, které jsou poměrně důležitý, ale furt se s tím dá improvizovat kladivem, což se přece jen s kamerou nedá. A pak teprve se balí ten zbytek, na který není moc místa, jo. Ale na druhou stranu, člověk, já mám pocit, že od 14 dnů vejš, si člověk bere vždycky to samý, jo, takže to stejně to musí prát. Na těch cestách je zajímavý, že se to začne i rozpadat, musí se tam něco koupit, jo, že vlastně to oblečení ne, už jako tety je tak dobitý, že se tam začnou dělat obrovský díry, takže se pak jako něco dokupuje. Marek druhý, který tam chodil v sárongu, to je taková vlastně taková jako sukně dlouhá indonéska, takže pak už chodil vlastně tam jako v sárongu, takže improvizace veliká, jo. Ale ono se to tam nevejde, tak to tam prostě není.
Říká Dan Přibál. Novinář a cestovatel Dan Přibáň je dnešním hostem do domu. Musím říct, že naprosto fascinující je to, co jste mi teď vlastně říkal, že pořád jedno z těch vozidel je ten původní Trabant. To znamená, ten je zcela nerozpadnutelný.
No, ten je velmi rozpadlý, ale jako pořád jezdí.
Pořád funguje.
Oni obě jsou vlastně jako původní, akorát, že ten druhý jel až do Afriky. Mm-hmm. Jo, takže vlastně tu hedvábnou stezku, tu první těch 15 000 kilometrů navíc má ten EGU, ten první Trabant. A je vidět, že to autíčko už je dalece za hranicí svých možností a furt drží, protože začala už praskat ta samotná jako karoser, nebo ten rám. Oni všichni říkají, že je z plastu, ono je to vevnitř kovový samozřejmě, jo, protože kdyby udělali soudruzi v NDR celý auto z plastu, tak by jim asi jako utrhali ruce soudruzi v Sovětském svazu a začali z toho stavět rakety. Takže to auto je normálně kovový vevnitř a praská to. Ale to jako nejde ho vyměnit, jo. My to, já vždycky říkám, to jako kdyby člověk jel jako s koněm a jel by s tím koněm na konec té cesty a pak říkal, prásk, dám tě do masových kuliček v IKEA, už tě nechci, jo. Takže jako ten vztah k tomu autu není rozhodně racionální, já se s tím povídám a takhle vůbec člověk to auto, jako ty starý auta obecně člověk jako musí cítit, co kde vrže a co kde se děje. My jsme na to, že je popraskaný, vlastně přišli tak, že fotograf Vojta, který seděl na zadní sedačce, najednou říkal, hele, já mám pocit, že se to auto začalo celý tak strašně jako vlnit. A to by jako nemělo, jo. A tak jsme zastavili, zjistili jsme opravdu, že ta karoserie popraskala v rozích a že je možný, že to v tu chvíli drží pohromadě jenom zahrádka, která to celý jako mačká k sobě. Tak jsme to nechali svařit a nic jsme z toho nesundali. A, takže to autíčko má dost, ale furt jezdí hrozně houževnatý. Ono není výkonný, ono není terénní, ale je houževnatý a má furt zaťatý zuby a furt bejčí a furt bejčí a furt bejčí.
No to je přesně to, co potřebujete.
Tak.
V jednom rozhovoru ještě předtím, než jste odjeli do Austrálie, jste napsal, že doufáte, že ji najdete takovou, jakou čekáte. To znamená, čím dál tím víc stejná, že tam jsou ty neměnné jistoty v podobě červeného písku, žluté cedule a klokana. Tak ta představa byla správná?
No, ta Austrálie nám v podstatě umožnila něco, co z ní asi viděl málo kdo, protože není takový blázen, aby se tam vydával v zimě, jako jsme to udělali my. Takže my jsme vlastně viděli Austrálii, kde je zima, kde prší, kde místo rudýho prachu je rudý bahno. Rudý cedule tam jsou, ty sedějí, ty se neměnějí celoročně. Klokanů je v tom vnitrozemí hrozně málo, to bylo naše obrovské překvapení, že vlastně spousta lidí nás varovala před klokanama, ale my jsme pak zjistili, že většina lidí se pohybuje po tom obvodu v tom jako příjemném pásu, který má vliv ten oceán nebo moře, a tam těch klokanů je hodně, ale v tom vnitrozemí, který je fakt hodně nehostinný, nežije skoro nic, kromě vlastně psů dingo a velbloudu. A takže ta Austrálie nám předvedla, že je úplně jiná, než ji člověk jako kdy viděl, protože nám tam fakt byla zima, bahnili jsme se dál a dál a dál, takže takový ta představa toho rudýho horizontu, toho prachu vlastně, jsme to měli pár dní. Takže my jsme vlastně jí viděli takovou, jaká je v té své pustosti a nádhernosti té nekonečnosti, ale vlastně úplně jenom, než jsme ji kde viděli, nejenom, než jsme ji čekali, ale já jsem neviděl jako film, kde by jako někdo v Austrálii furt klepal kosu a chodil by v pleteném svetru a ráno by se rozehříval u ohně. To si člověk z Austrálii vůbec nespojuje ten pocit. Jako. Takže a pro mě taková teďka, já teďka mám jako problém jí vnímat jako takový ten kontinent, kde všichni umřou žízní. Prostě,
Vy jste se vlastně ohřáli potom až v Indonésii.
Tak.
Jak často člověk na takovéhle cestě musí měnit plány?
No často. Jako v podstatě na každý cestě člověk musí měnit plán, ale tady to byl úplný extrém, jo, protože tím, že nic nešlo podle plánu, tak to byla jedna velká improvizace. Navíc my jsme podle různých zdrojů tu Austrálii vyhodnotili jako velmi jednoduchou, což by asi byla, kdyby bylo to australské léto. Ale tím, že začala...
Jak jednoducho?
No, že to vlastně neměli, my jsme se neměli kde zastavit teoreticky. Mm-hmm. My jsme v Jižní Americe měli jasný jako problémy. Deštnej prales přejet po cestě, která se nepoužívá. Přes 5000 metrů vysoký hory. Jasný problém, jo. A jaká tam byly takový problémy, které nás jako mohli zastavit. A ta Austrálie, podle toho, co jsme se bavili, a ona taková nejspíš i je, když není déšť, tak jsou to vlastně nekoneční roviny prašní, po kterých se dá celkem v pohodě jet. A navíc tam, pokud není ta zima, je i ten provoz takový trošku větší. Takže je tam i jako nějaká větší šance jako nějaký pomoci nebo nějakého odtažení. A teďka vlastně, jak jsme tam vjeli v tu zimu, my jsme vlastně tam vjeli jakoby na podzim, jenomže jsme se zdrželi přes 3 dny, kdy jsme vlastně dolovali auta z úřadů, pak jsme tak ještě nějaký týden a něco jsme to chystali, což je tak jako běžný, a vjeli jsme vlastně po měsíci, vjeli jsme na začátku května. A do toho ta zima začala dřív, co nám říkali vlastně místní. Takže my jsme vlastně se to tak jako srazilo a teďka pršelo a byla kosa a my jsme jeli pomalu, ty auta se hrozně báli. Do toho jsme měli hrozně moc poruch. To do teďka nemáme proto žádný vysvětlení, domníváme se, že jsme fakt namíchli nějaký jako jeho polokoulový božstvo, který říkal, a já vám ukážu, vy si myslíte, že to všechno zvládnete. Takže se to jako všechno sypalo a my jsme ty plány měnili furt. Jo. A myslím si, že to k tomu patří. Jo. To je docela takový občas zvláštní, se člověk baví jako s těma našima fanouškama, že to jako nechápou. Jo, jakože spousta lidí si myslí, že celý ten náš projekt i ta cesta je z někoho strašně přímočará, že se to jako vymyslí a ty se jako systematicky stoupá bez jakéhokoliv zaváhání a my furt jako měníme plány, improvizujeme, vracíme se, zkoušíme to znova, zkoušíme to, takže je to taková hrozná klikatina i ta cesta je taková. Jenom to tak zvenku nikdy nevypadá a člověk, co to nezažil, vlastně se na to jako těžko naladí, jo? Že vlastně to, že jsme teď nejeli tam, že jsme to prostě nezvládli, je normální a patří to k tomu.
Možná právě proto je ten film Trabantem do posledního v dechu. Nejenom, že nesmírně akční, ale právě úspěšný, protože ukazujete to, že když se změní plány, no tak se holt nedá nic dělat a člověk se přizpůsobuje zákonitostem přírody i třeba věcem kolem sebe.
Přesně tak, ne?
Cestovatel novinář Dan Přibáň je hostem, dnešním hostem do domu. My si povídáme o zejména poslední expedici napříč Austrálií, částí Tichomoří. Možná jste někteří viděli jeho dokument Trabantem do posledního dechu, který měl premiéru teď v březnu. Ty expedice se neustále rozrůstají. No. Předpokládám, že to je dílem proto, že chcete, ale možná i dílem proto, že se na vás prostě nějakým způsobem třeba nabalí lidi, kteří mají podobnou povahu a vy je prostě vezmete na cestu sebou.
Rozhodně, tam dochází ke dvěma věcem. My jsme vlastně už na té první cestě zjistili, že pokud tam není kameraman a fotograf vyložený jako profese, tak nejsme schopni dělat ten film. To prostě to nejde. Ty lidi musí mít, to je kvůli nim, protože ty lidi vlastně vám hrozně chtějí pomáhat. A oni musí mít možnost mít čistou hlavu a nestarat se o ten zbytek. Takže pokud jsem kameraman, tak i když se děje něco hroznýho, tak v první řadě točím. A musí tam být dost lidí na to, aby on si jako to mohl dovolit. A to se nám stalo v Jižní Americe, že se nám ty auta vlastně topily v oceánu a lidi se divili, že to točíme. A my říkáme, protože to tak jako má být. Jo. A jakmile se objevil třeba v záběrech náš fotograf, tak jsem říkal, a to už je zlé. A takže vlastně tam za první tam musí být jakoby ten štáb, tím, že my nemáme štáb, je to součást toho týmu, tak je to jako minus třeba 2, nebo když jsou 2 kamery, minus 3 lidi. Takže vlastně tím, a aby se tou kamerou někdo byl, tak je to taky jakoby dobrý. Ale hlavně ono to vzniká fakt omylem, protože třeba do Jižní Ameriky s námi jel Slovák a 2 Poláci v Maluchu úplně omylem, jo? Protože mě se vlastně ozval Polák, že by chtěl jít s náma s Maluchem. Já mu říkám, a to je kravina prostě, a tak musíš jet s Trabantem. A pak mi najednou došlo, že 3 Trabanty se mi za sebou do jednoho kontejneru nevejdou, ale 2 Trabanty a Maluch, jo. Já říkám, je, to je dobrý, tak pojď, to také naložíme. A naopak tam vzniklo ještě trochu místa a já říkám, hele, my najednou máme takový slovanský tým, pojďme vzít Slováka. A vzali jsme Marka Slobodníka, což byl úplně skvělý tak, což je kluk, který dojel na pionýru k Aralskému jezeru v Kazachstánu a zpátky, úplnej magor. Banské Bystrice. A takhle to najednou jako takhle to vzniklo. A takhle se to jako různě nabaluje a přibírá, ubírá. Takže ono tam není jako úplně moc velký plánování, ale spíš, že ty věci tak jako vyvstanou. Takhle jsme zase jeli s 2 vozejčkářema, jo. Protože já dělám pravidelně přednášky v takavárně v jedličkárně. Vždycky jako pro hlavně pro ty vozejky a pro lidi tam vozejčku za výstupné dobrovolné. Takže tam přijdou lidi a když odchází, tak tam dají 50 korun a tohle je to taková, on je fakt pidi takavárna. A přišel tam právě Kuba a říkal, že by chtěl jít jako s náma s vozíkem. Říkáme, nebudem tak kriplíka sebou, prostě, to je úplně nesmysl, prostě to je, a poslali jsme ho do háje. A pak jsme o tom tak jako dumali a najednou jsme říkali, hele, to není tak špatný nápad, když přece Trabant je ze všech aut východního bloku nejvhodnější na výpravu s vozíčkářem, protože to bylo auto pro postižený, dostávali na to nějakou slevu ZTP, ale hlavně do něj už soudruzi v NDR vymysleli ruční řízení a poloautomatickou spojku. Vlastně technologie byla hotová, schválená, nebyl by to žádný bastl. a s kým jiným, když už by měl někam jít vozíčkař, tak musí jít s náma. A takhle vlastně vznikají jakoby ty různý příběhy, jo, takže vlastně ta kalkulace tam jako moc není, spíš je to takový jako, a to je dobrý nápad, a pak ten člověk říká, že to nebyl tak dobrý nápad, jo. My jsme měli problém, že nás teďka bylo fakt hodně, jo, těch 9 lidí už se strašně špatně domluví. A už by to muselo být víc jakoby do takový jako námořnický nebo vojenský
roviny,
kdy vlastně jako ty máš povel, ty máš úkol, já jsem velitel, já
a
jsem
už se o tom nediskutuje.
Tak, a vlastně ten trochu z toho zmizí taková ta pohodovost. Ono by to fakt fungovalo líp, to bylo vidět, jo, že vlastně, ale my jsme to takhle nastavený neměli, takže a na tu další cestu, co bychom chtěli udělat to tak, jak nastavovat nechceme, tak ubereme trošku, jo. Aby nás bylo míň. My jsme zjistili, že 5-6 lidí se vždycky domluví. Ale vejš, už je to problém. Já jsem to tak jako připodobnil tomu a funguje to, když si v hospodě lidi můžou sednout k jednomu stolu, tak se vždycky domluví. Když musí srazit dva, tak už na sebe hulákají přes ty rohy a přesedají si, aby vlastně mohli komunikovat a k tomu dochází k tomu samému. A už jak máte sražený dva stoly, tak v momentě, kdy bude sedět jeden člověk v čele a ty v ostatní po stranách, tak už to zase začne fungovat. Jo? A my bychom rádi zůstali u toho našeho původního hospodského, protože to vzniklo celý v hospodě nápadu, tak jako ubereme. Ale je to neuvěřitelně skvělej způsob jako studia lidí. Mě to na těch cestách nejvíc baví, on to málo kdo asi jako vnímá zvenku, jo, ale mě hrozně baví, co se člověk naučí jako o sobě a o lidech obecně. A to je na tom úplně jako strašně skvělý. Někdy tam už je to těžké, říká, ježišmarja, co to zase dělám, ale hrozně moc se člověk jako dozvídá o povahách a o sobě a to je na tom jako super zase.
No, ono to je samozřejmě vidět i v tom filmu, protože v tu chvíli samozřejmě i ten film získá řadu dalších vrstev.
My jsme to tam chtěli od začátku ukázat, že to je složitý a že vlastně to, jak fungují ty lidi, je to nejtěžší a že věc z bláta je mnohem jednodušší, než spolu půl roku vydržet.
No a ke členům výpravy se rozhodně ještě vrátíme. Novinář, cestovatel Dan Přibáň je dnešním hostem do domu. V každé takovéhle skupině lidí, která spolu nějakou dobu žije, v tomhle případě to byl dokonce půl rok, to znamená nejdelší doba z těch všech expedic, se zákonitě musí dostavit nějaká ponorková nemoc. Je to horší, když těch lidí je víc, anebo naopak, jako máte pocit,
já mám
lepší?
Pocit, že to je úplně jedno.
Je to jedno.
Jako já mám pocit, že ta ponorka je způsobená jako časem. Jo? Já nevím, kdo to nezažil, tam jde o to, že člověku vadí drobnosti, které by mu dokonce přišly někdy jako roztomilý nebo sexy, tak ho začnou hrozně otravovat, jak je to furt dokola. A vlastně jsou to strašní ptákoviny. Já teďka se přiznám, že jsem zapomněl, jak se jmenoval šéf výpravy Tatry kolem světa. A ten to podle mě popsal úplně nejlíp, kdy on říkal, on vám ten člověk nevadí, ale jak míchá tou žičkou ten čaj v tom hliníkovém hrnku, to byste ho zabili. Jo, a to je ono, jo, to jsou takovýhle pitomosti. Zdeněk, můj kameraman, dává furt potichu autorádio. Tak nám se dopadlo tak, že jsme si ho vůbec nepouštili, aby jsme se jako nehandrkovali, jo. A to jsou takové věci, které člověka začnou jako unavovat. A na této cestě, jak to trvalo fakt hodně dlouho, došlo k něčemu, co jsme předtím nezažili, že v určitém okamžiku to dostoupilo jako vrcholu, lidi začali jít hrozně na nervy. A pak si najednou zvykli, že prostě jdou s bandou blbců a spadlo to zpátky a už se to jako nevrátilo, pak už to byla spíš taková únava, jo. A naopak vlastně ke konci ten tým fungoval líp než na začátku, zatímco na těch předchozích cestách byli ke konci všichni už tak jako unavený, že si spíš lezli na nervy a my jak jsme to jako přetáhli a nebylo zbytí, tak vlastně se to jako srovnalo, jo. A už byli všichni spíš utahaný, než by se jako rozčilo a fakt si zvykli na to, ten je takový, ten je makovej. Ten půl rok nebo ta dlouhá doba znemožní komukoliv, to si myslím, že fakt komukoliv, aby se choval jinak, než je. On prostě není schopný to zahrát, není schopný předstírat, že je někdo jiný a za tu dobu se to prostě projeví. A čím dřív mu to dojde, tím líp. Jo, čím dřív se začne chovat jako přirozeně, byť by se choval občas jako vůl, tak je to lepší, když si na něco hraje nebo si něco dokazuje. A tím, že já už jsem to zažil moc, jak už to neřekl, já se vztekám od začátku, že jsem takový vztekací tvor, že já vždycky jako vyzuřím, pak se uklidním, oni se na to naučí postupně, že to vlastně nic moc neznamená.
Rychlý cholerik.
Tak, já vždycky vystartuju, pak se sklidním a už to vyřeším. A bez toho mi to jde jako špatně. A jsem zase splachovací v tom, že to jako zapomenu poměrně a ty lidi se to musí naučit. A takže ta ponorka k tomu prostě podle mě patří a to je věc, která se jako nedá jako vyrušit, si myslím, jo. A je to něco jako ve vztahu, jak ty lidi jsou ze sebe napřed nadšený, pak si lezou na nervy a pak najednou se z nich stanou vlastně teprve kamarádi a partneři. A tohle je podobný. A a jenom člověk jako nemůže tam odsaď utíct.
No, vy jste se ovšem dopustil zajímavého experimentu, kromě snad té první, jestli se nepletu, první expedice, kde jste byli tři chlapy, tak potom všude jste vzali nějakou ženskou.
A já jsem vždycky...
Co ta vnáší do té expedice?
Já jsem hlavně vždycky po té cestě řekl, že už ji nikdy nevezmu.
Tak a ano, to jsem chtěla dodat, že jste se vždycky dušoval, že ženskou už nikdy.
No, je to veliká komplikace s váma, jako s ženskýma, je to prostě složitý. Ta klučičí smečka se líp jako ovládá, tam funguje nějaká ta subordinace, to je krásně v Cavemanovi tohle všechno, jako vidět, jak se ty kluci jako posílají do háje a nadávají se a vlastně to neberou moc osobně. U chlapa je hrozná výhoda, když mu řeknete, že on dělá něco jako špatně, tak on řeší jenom to, že to dělá špatně a ne, že mu říkáte, že on je špatnej. Což je taky jako u holek, kdy to máte všechno hrozně propojený, takže je to komplikace. Asi občas je to jako hrozně milý a je to takový, jako, je to lidský, ale kdyby člověk byl jako extrémně rozumnej, tak je tam brát nebude, na to přišli už námořníci dávno. Že jo? Celý to, že žena nosí smůlu, je podle mě jenom řečený, neberte si je tam, kluci, budete s tím mít problémy.
Prostě, budete nešťastný.
Jo, budete prostě přesně tak, jako nějak, nebude vám to fungovat, prostě tady bocman zbalí holku, kapitán nebude mít rád bocmana, hodí ho přes probu, nebude se rozdávat rum, celá posádka se zbouří, nedělejte to. Jo, takže si myslím, že to je o tom, že to fakt jako ty holky zkomplikujou, ale se do toho dává jako takový hrozně hezký, jako aspekt jiný, takže je to vždycky jako něco pro, něco proti. A kdyby to člověk chtěl mít jako jednodušší, tak jede bez ženských a bez Poláků. To jako máme vyzkoušený.
No, vy jste ten experiment dovedl k dokonalosti, protože jste na tu poslední vzal dokonce svoji přítelkyni. Tak přežil ten vztah? Předpokládám, že ano.
Přežil a bylo to naopak, vlastně my bychom se na té cestě tak jako pětkrát, možná desetkrát rozešli. To, jak jsem mluvil o té ponorce předtím, kdyby jsme jako měli kam jako utíct. Takže se člověk o tom druhým hrozně taky naučil a je to zase. Jak ta ponorka, jo? Člověk spoustu věcí už mu jako odpustí, měl o něm jako nějakou jako představu a byť ho v té době znal přes rok, tak na té cestě teprve zjistil, tak to není zas takový, jak jsem si myslel, ale zase tohle je dobrý. Jo, takže to, jako jsme to ustáli, byť to bylo jako občas hodně náročný a zase je to další jako level té zátěže.
No, je to i další rovina toho filmu.
A je to i další rovina toho filmu, která jsem rád, že ona vždycky tam je nějaká vztahová rovina. Jo, třeba z druhé cesty z Ameriky můj kameraman má teďka s Klárkou, která tam byla s náma roční miminko, jo. Takže jenom to nikdy nebylo vidět. Jo, takže to není tak, jako že by se to neřešilo. Ale poprvé díky tomu, že jsem to jako vzal na sebe a Dominika chudák jako v tom jede se mnou, tak je to vidět. Jo, ale opravdu třeba na té druhé cestě, tak v současné době oni jsou manželé a mají spolu dítě. To znamená, že lidi mají pocit, že to tam nikdy nebylo. Ale my jsme jenom nikdy jako neměli možnost to ukázat a mě to bylo vždycky trošku jako líto, protože ten film by měl ukazovat tu cestu, jaká je, a ne taková, jaká by jako měla být, nebo jak by jsme si ji představili, kdyby to byl hraný film. Takže vlastně se to tam vždycky řešilo, tohle z ty vztahy, vždycky, když tam byla ta holka teda. Byť je pravda, že na první cestě zase Růža, fotograf, přes SMSky z mýho mobilu, protože svůj ztratil, zbalil holku, s kterou má teďka taky dítě, jo. Taky to tam jako nebylo vidět, jo. Takže vlastně i k tomu, on po ní hrozně toužil, ona ho nechtěla, my jsme odjeli, on byl v tom nebezpečí v těch divokých zemích.
Takže ona ho už zase chtěla.
No, a když jsme se vrátili, což bohužel ve filmu není, protože jsme to neznali, tak ona ho tak, oni se na sebe tak vrhli v Hradci Králové a objímali se, bylo to prostě úplně melodramatický. Takže to tam vždycky jako byl ten vztah s nějakýma ženskýma, i když tam ta ženská dokonce nebyla. Takže to tam jako patří, takže proto to v tom filmu je. A vždycky to tam bylo, na té cestě to vždycky bylo.
Je tady přišel jeden hezký mail od posluchačky Elišky, která kromě toho, že vás zdraví a strašně se jí líbí váš film, tak se ptá, je někdo kromě vás, kdo jel více cest než dvě?
No není, protože právě se Kozlík s Klárkou, můj kameraman, dal na druhé cestě dohromady a tu třetí už nejeli. Takže vlastně ne a Růža, který jel na tu první, ten co si pořídil tu holku, přes ten můj mobil, tak nejel už na tu druhou, jo, takže vlastně, kdybychom to takhle vzali, tak částečně kvůli těm ženám, ale to tak jako je, jo, vlastně, já jsem hrozně rád, že v Jižní Americe jsme vlastně byli v Austrálii jsme byli z té sestavy z Jižní Ameriky 4. Já vlastně Zdeněk kameraman, Marek Slobodník, to je ten magor na motorce a Radek vlastně bláznivý Polák, takže to je paráda, to je půlka.
Říká Dan Přibán. Dan Přibáň, novinář a cestovatel, autor nápadu dělat expedice napříč celým světem ve žlutých trabantech, ve žlutém cirkuse, je dnešním hostem do domu. Co teď, Dane? Tak jednu expedici, čtvrtou máte za sebou. Vy jste říkal, že vlastně už během té expedice, nebo ještě před ní, už začínáte vymýšlet, co dál.
No, my chceme hrozně dojet z Bangkoku domů. Můj největší sen je dovíc toho prvního trabanta, toho Egua, do Samarkandu z východu, protože to byl ten Samarkand Uzbekistánu, byl náš nejzápadnější, nejvýchodnější bod té první trasy, přijeli jsme tam ze západu. A pokud toho Trabíka dostaneme vlastně z druhé strany do toho samého města, nech on objede svět jako první trabant v historii, jeden z mála dvou takových automobilů vůbec, ze kterých je pár, myslím, jich pět těch aut, jsme to tak počítali, který se o něco takového pokusili, takže to bude jako hrozný unikát, už jenom tohle z toho, ale chcem dojet z domu. Takže my bychom rádi ty auta vrátili do Bangkoku, byť jsme je tam původně chtěli nechat, ale hromadou prostě komplikací nakonec bylo levnější je poslat domů. A vyjet z Bangkoku a prostupně dojet až do toho Samarkandu. A můj sen je vlastně pak se vrátit domů a někde mám takovou vizi, jak u Popradu začneme sbírat trabanty a postupně to kolonu budeme zvětšovat a u devíti křížů tím uspěme úplně D1 a přiletí vrtulník a to bude takový velký finále. Takže vlastně máme takovou jako vizi z toho Bangkoku na tu D1, že dojedeme.
Já se právě říkám, co dál, tak ty dokumenty nebo pak televizní seriál jsou báječná věc, ale jestli se třeba i v tom světě toho filmu zachycení té reality chcete někam posunout?
No, my jsme se naštěstí vždycky posunuli, jo. My vlastně díky zase obrovský podpoře lidí ze startovače jsme měli peníze na to nakoupit si hromadu palubních malých kamer. A díky tomu je tenhle ten nový film zase někde jiný než ten minulej, protože ukazuje věci, které jsme nečekali. A díky tomu je syrovější a opravdovější. Takže my jsme se posunuli, uvidíme, co vymyslíme příště, jo. Ale jsme hrozně rádi, že díky té investici do těch spousty různých pidi kamer a hlavně samozřejmě obrovskému výkonu našeho střihače Adama Brodánka, který to celý vybojovala a vyrvala, vytesal ten vlastně základ toho filmu, tak ten film působí jinak. Takže uvidíme, co vymyslíme na příště, ale zatím naštěstí je to, já jsem fakt hrozně rád, a že to uznávají dokonce i kritici, že se jako posouváme nahoru, jo. Takže zase se budeme snažit se někam posunout a prostě takže ta technika se hodně mění. Jo, i třeba jsou to takové drobnosti, ale že poměrně malá kamera už natáčí dobře pod mě. Což jsou věci, které dřív jako nešly. Jo. Dřív byla noční scéna a to bylo buď zašumělý, nebo tam byla tma. A ten záběr se, pokud nebyl úplně jako nějak kruciálně důležitý, tak se nepoužil. A teďka už s tím vybavením, co jsme měli naposledy, už ty noční scény hrajou. A najednou ten člověk vlastně zažívá i třeba to táboření, že tam člověk někde jako sedí u ohně, což dřív nebylo moc vidět. Takže ta technika nám hodně pomáhá a obecně to, že to zlevňuje, nám hrozně pomáhá, protože ono to je dost peněz. Takže se rádi zase někam posuneme. Ještě nevíme kam, ale jako určitě nahoru.
Ten plán vyjet na další expedici máte nějak časově v hlavě?
No,
tak mohlo odehrát?
Já bych si chtěl malinko aspoň jako odpočinout, protože minule jsme vlastně na sebe to tak nalepili, že já jsem se od začátku Jižní Ameriky nezastavil, ale říkali jsme, že jakoby nějak přelom 2017-2018 bychom vyjeli. Uvidíme ještě. Ono záleží, jak bude období dešťů a tyhle všechny věci. Takže ale asi 2017-2018, kdybychom vyrazili na tu další cestu.
To uteče jako voda. Držím palce teď s tím, co je aktuálně za prvé v kinech báječný.
Všichni chodí
Trabantem, do kina. Trabantem do posledního dechu. I vaše vlastně debaty a přednášky, které vedete a které jsou určitě hrozně zajímavé a držím palce.
Děkuji moc.
Ať se vám daří.
Díky moc.
No a já vás, moji milí, pozvu ještě ke zítřejšímu vysílání. Zítra si něco poslechnete o tom, co čeká Českou televizi v budoucích časech, protože hostem do domu bude Alena Millerová, která má v České televizi na starosti vývoj programu. Jelena Voldánová se loučí a přeje hezký den. Naschledanou.